Starptautisko notikumu apskats. Vasili klausētoja ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Izraēlas spāki ir atraduši vismodernākos krīvējas īroķus, pormeklējot šītu kaujinīku grupiem Hezbollah bāzes Libānas dienvidos, paziņo Izraēlas premjerministris Benjamins Netanjahu. Netanjahu intervijā Francijas laikrakstam Le Figaro, kas tika publicēts trešdien, uzsvēra, ka saskaņā ar ANO drošības padomis 2006. Gadā pieņemto rezolūciju, tikai Libānas armijai bija atļauts turēt īroķus iz dienvidiem no Litani upis. Tomēr rītumā rajonā Hezbollah ir izredzis 100 tuneļu iglobošanas vītu, kur mēs esam atraduši daudz vismodernoko krīvējas īroču, sacīja Netanjahu itumā intervijā. ASV laikraksts The Washington Post, citējot Izraēlas amatpersonas, ir ziņojis, ka Izraēlas reidos Libānā kopš konflikta ar Hezbollah sazāsinošanos pagojušajā mēnesī ir tikuši atrasti krīvējasi Ķīnas prettanku īroči. Izraēla ir paziņojusi, ka tos militārā kampaņa pret Hezbollah ir ar mērķi padarīt reģionu drošu, kap 60 tūkstoši evakuāto Izraēlas ziemeļu daļas iedzīvotāju varētu atgriezties sātā. ASV pagojušos nedēļas beigos apstiprino plānus iz Izraēlu nosūtēt savu karaspāku kopā ar modernu amerikāņu pretraķešu aizsardzības sistēmu THAAD. Izvaicojuma dēkām ASV neizvītoja THAAD sistēmas Ukrainai kaimiņos asošajā Rumānijā vai Pūlijā, ka palīdzētu aizsargot karā ierautos valsts rītumus, Vašingtona, ka iemesli minē atšķirīgos saistības pret abām valstīm. Amatpersonas apgalvoja, ka THAAD sistēma stiprinos Izraēlas pretgaisa aizsardzību. ASV prezidents Džo Baidens pamato, ka itaidu pīgošu mērķis esot aizstāvēt Izraēlu, kas nīļu apsverīs iespējamos atbildes izpējas Irānai pēc tam, kad Teherāna 1. Oktobrī iz Izraēlu izšova vairākais 180 raķetis. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien parlamentā prezentē savu uzvaras plānu kara izbeigšanai. Itis ietver 5 punktus ir 3 slapenus dalakumus. Saskaņā ar Zelenskis atceito mīra plāna īstenošana ir atkarīga no Ukrainas partneriem, nav visnu krīvējs. Prezidents uzsvēra, ka Krīvija narauga panokt taisnīgu mīru, ja agresoru valsts diktators Vladimirs Putins ir sajūtis protā i grib karu, personīgi iesnasamainēsies, jis ir kurlas pret citiem cilvēkiem. Pēc Zelenska dūmam Ukrainai tos partnerim kūpējiem spākim jomaina apstokļi, kap karš beigtos, kap Krīvija tiktu pīspīsta pieimt mīru. Kap tiktu pīspiemo mīra pēc īspējas mudrokocējas kanclers Olafs Šolts trešdien nu jauno svēra gatavēbi runot ar Krīvējas diktatoru Vladimiru Putinu par taisnīgu mīru Ukrainā. Šolts, runojot Vācijas parlamentā, sacīja, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis raicinos reikot vēl vienu mīra konferenci ar Putina dasadalēšanos. Dētām ir arī pareizi, ka mūs liuks, mēs runosim arī ar Krīvējas prezidentu, sacīja Šolts. Kanclers norodē, ka aicinējot sarunam ar Krīvēju, jūs reikojās saskaņā ar skaidriem principiem. Nekādi lēmumi netiks pieņemti Ukrainai aiz muguras. Bet pašā Ukrainā, komēr situācija Ukrainas austrumos, kur oktobra sokos, zaudēta Vuhledera, jo okupanti turpina intensīvas uzbrukumas, bet tikum pašā Ukrainā beidzamos nedēļas ir cīš drūmas. Atgodinošu, ka oktobra sokumā tika zaudēta Vuhledera, jo okupanti turpina intensīvas uzbrukumus. Bet Harkivas apliecīnī notikusi veiksmīga armijas specvīnēbu operācija, liecina Ukrainas militāro izlūkdienesta paziņojums. Saskaņā ar ziņotu, operācijas laikā Harkivas apgabala ziemeļos ir attērēti 400 hektāri meža iz ziemeļiem no Lipcu cīma, iznecinots gandrīz vasāls okupantu pulks. Ukrainas izlūku plānotas ir drosmīgas darbības rezultātā ir sagrobts pretinieku bataljona aizsardzības rajons, iznecinoti 3 motorizēto strielnieku bataljoni, vīnēba Storm i Krīvejas 11. Armijas korpusa 7. Atsevišķo motorizēto strielnieku pulka izlūkošanas rūta, skaidroja Ukrainas militārais izlūkdienests savā Telegram ierakstā. bet ASV prezidentam Džo Baidenam trešdien bijis telefonu sarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kuris ir paziņojis par jaunu militāros palīdzības paketi 425 miljonu dolāru apmērā. Saskaņā ar Boltonama preses dienesta sniegto informāciju, itamā paketā būs iekļauti pretgaisa aizsardzības līdzekļi, pretgaisa aizsardzības munīcijas un bruņumašīnas. Tivoko mēnešu laikā ASV nodos Ukrainai virkni jaunu līdzekļu, tamā starpā 100 pretgaisa aizsardzības pretvieraķešu, 10 taktisku pretgaisa aizsardzības sistēmu, papildu artilērijas sistēmas 100 bruņu transportīru, ikoinīku kaujas mašinu, kā arī 1000 papildu bruņu mašinu. Paziņojumā presē norodē Boltais nams. Par diska klausoties starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura. Lai mums ir mīrēga nedēļas nogale.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.